Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew. Marada gowçu çöplerini ýygnamak işleri badalýar. Gyşyň botagasyna yerler buğday ekişini taýýarlanýar. Türkmenistanyň resmi taýdan sentýabryň başyna girişlen buğday ekişini Mar welaýatynyň köp gallaçysy aradan 3 ay geçenden soň inni girişmäge taýýarlyk görýär. Welaýatyň dürli sebitlerini häkimiýet wekilleri oba geňişliklerinin arçınlarına pawta meýdanlaryny gowçu çöplerinden arasalamak we buğday ekişine taýýarlyk görmek barada tawşyryk berdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Köp käreni ýer eýelerini bir hepdeniň dowamyny gowçu meýdanlaryny çöplerden arasalamak tawşyryldy diýip bir marly käreniçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde gurrun berdi. Mar welaýatynyň 2021-nji ýylyň galla hasylyndan 345 000 tonna buğday yığınmak planlaştırılıyor. Resmi haberlerde Türkmenistan boyunca bu yıl 690 000 hektar meydana buğday ekilir ve ondan 1 milyon 400 000 tonna buğday hasılını yığınmak göz önüne tutuluyor. Haberçi 30. Noyabr'da Mara velayetinin Qaraqum etrafında pahtıcı kərinleçilerin meydanlardan qovuçu çöpünü yığınmak işlerine girişenliğine haber verdi. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar qovuçu çöpünün şu günler regionuna hususanla Täze melleklerde jaýdyklaryň adamlaryň arasynda geçkinlik harydy öwrülýändigini aýdýar. Onuň sebäbini bolsa täze melleklerdäki ýaşaýyş jaýlary tebigi gazyň heni çekilmändigi sebäpli jaý eýelerini ýüzbeýiz bolýan odun zerurlygy bilen düşündirýärler. Bir Marylday hanyň sözlerine görä adamlar ýyzy türkewli traktorlary garagumyň gowçu meýdanlaryna eltip ýa özleri ýa-da hakyna tutmaly işçileriň kömegi bilen gowçu çöpüni ýygnaýarlar. Sonra adamlar odunluk diýip gowçu çöpüni öýlerine basýarlar. Ol sözünün üstünü getirdi. 3 işçi olup bir traktor tırkeğini qovuçu çöpünden doldurmağın iş haqı 90 manat, her adım maşına 30 manat. Şelide xabarçinin mağlumatlarına göre bir tırkev qovuçu çöpünün baxası 500 manat, transport için 100 manat qoşmaça tölög ediliyar. Geçen yılın hasılında bir tırkev qovuçu çöpünün baxası 400 manatdı. Sonku nırıqlar onun baxasının sonku bir yılda 100 manat meşbörünü qımmatlandığını görküdiyar. Şelide xabarçı şu günler marada qovuçu çöpünü çöplemek bu ütümünün dayıxanlar için Goşmoço qadanç mümkünçülüğünü hem dörödönlüğün aydiyar. Çöp derur dəl adamlar onu satıp qadanç ediyar. Yine köpler qovuçu meydanlarını çöp çöpləb yer yesinden haqalyar. Adamlar hədir öz çağaları bilen qovuçu çöpünü çöplüməgi gidiyarlar deyip bir kərinəçi Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň en çemesi gowçu çöpünün tamdyry we ojag üçin amatly odunlygyny aýdýarlar. Köp adam tamdyry odun edip bolanýar. Köp adam täze mellek yerlerine gaz çekilmeýän soň daşardy. Ojagda gowçu çöpünü ýakyp nahar pişirýär diýip beýleki bir ýaşaýjy Azatlyň habarçysyna aýtdy. 5-nji noýabrda türkmen hökümeti bu ýyl ýurt boýunça meýilleşdirilen pawta plan borşnamasynyň ýerine ýetirilendigini eglan etdi. Türkmenistan bu ýyl 1,250,000 tonna pawta ota hasylyny ýygnamagy planlaşdyrypdy. Beýlek tarapdan Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdeş bolýan käreniçi daýxanlaryň ençemesi ýurtda ekrançylyk ýerleriniň ýyl-ýyldan arryklaýanlygyny, suw dökün we tehnika ýetmezçiligi ýaly problemalaryň özlüksiz dowam edýändigini aýdýarlar.